sakramente. Hier gaan dit oor die verklaring van die sakramente en vanaand spesifiek kyk ons na die verklaring van die betekenis van die sakrament van die nagmaal. Dit is waar ons is en net 'n bietjie terug te gaan, net om weer 'n bietjie van 'n voorvlug oor die Heidelbergse katekismes te hê is dat ons het gekyk na die apostoliese geloofsbelydenis, want daar is maar 'n groot gedeelte van die Heidelbergse katekismes is 'n uitleg van die apostoliese geloofsbelydenis. Dit behandel oor dit wat ons glo. En toe is daar 'n vraag en antwoord 65 gevra, waar kom so 'n geloof vandaan? Vraag en antwoord 65. En dan is die verklaring deur die prediking, die verkondiging van die evangelie. En dan vra dit, hoe word hierdie geloof versterk? So eers is daar gesê wat ons glo, dan is daar gevra hoe glo jy, en dan word daar gevra hoe word hierdie geloof versterk. En dan is die antwoord deur die sakramente. In Sondag 25, dan kry jy nou die verstaan van die sakramente oor die algemeen. En daar is eintlik 'n baie belangrike Sondag voordat mens kom by die doop en die nagmaal. Nou laas week het ons stil gestaan by Sondag 27 en dit gaan saam met 26 se verstaan oor die doop. En dan is daar drie Sondae oor die nagmaal. Sondag 28, Sondag 29 en Sondag 30. En dit is 'n breedvoerige bespreking van die nagmaal. Dit word meer as enige ander leerstelling in die Heidelbergse katekismes bespreek, die nagmaal. En daar is goeie rede daarvoor. Onthou dat die Heidelbergse katekismes het ontstaan in die tyd van die reformatie. En dit was die tyd toe die mense die skrif ondersoek het en hulle het agtergekom daar's baie dwaling in die Rooms-Katolieke Kerk. Maar die groot dwaling, of dit waar hy sy spits bereik het, was met die leer oor die nagmaal. Dat het agtergekom daar is eintlik waar die groot geveg is by die nagmaal. Natuurlik het ons regverdiging deur die geloof en so aan, maar dit het nogal 'n en by die literane natuurlik was dit ook 'n probleem gewees. Hulle verstaan van die nagmaal. So by die nagmaal moes hulle duidelikheid kry oor wat beteken die nagmaal. En dit is wat hierdie Sondag en die volgende Sondag wil beantwoord. Nou mense kan ook sê wanneer mens met dwalinge te doen kry, dan is daar gewoonlik een staak waarop jy jou vinger gewoonlik kan hou. Te sien wat is die onderliggende dwaling. Byvoorbeeld as jy kyk na Jehova getuies, is dit maar gewoonlik die natuurlik die godheid van Jesus. Die sewende dag Adventiste is hulle verstaan van die Sabbatdag. En so kry jy baie dwalinge. En dan is op een punt gewoonlik waar jy oor moet gesels. En dan sprei die dwalinge van daar af uit. En die nagmaal was een so onderwerp. Nou vraag en antwoord 75 is nou waarmee hierdie Sondag begin. Sondag 28. En ons het nodig om die vraag reg te verstaan. Want in die vraag, en soos baie van die ander vrae in die Heidelbergse katekismes, is al eintlik gelaai met soveel leer. Dit is nogal baie, baie mooi opgestel die Heidelbergse katekismes. Nou, as ons gaan bietjie stilstaan by die vraag 75, om te kyk wat is hier besig om gevra te word. Vraag 75 vra, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker, dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Daar is 'n lang vraag, baie belaide vraag. Eerste woord wat ons daar sien is die woord nagmaal. Die woord nagmaal. Nou, julle sal sekerlik weet, en dit is al, ons het seker elk en al persoonlik daaroor gewonder, hoekom die woord nagmaal, en as ons nou sê, ons vier die nagmaal, moet dit nie in die aand wees nie. Wat is in die naam, nagmaal? So, dit is nie soos ons nou dit in die nag vier, en is dit so? Wel, die nagmaal, word genoem die nagmaal, want dit is die eerste keer in die aand ingestel. Dis basies waaroor dit gaan. En onthou, die volgende rede hoekom dit in die aand ingestel is, en ook hoekom ons dit nagmaal dan noem, aandmaal of nagmaal, is omdat die Pasga in die aand gevier moes word. Dit is 'n bevel deur Christus in sy woord deur die Gees, Exodus 12 vers 18, in die eerste maand, op die 14e dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet. Tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. So daar is nogal duidelik, paar keer word daar genoem, aand. So die aand is wanneer die Pasga gevier moes word, en ons weet, Jesus het die nagmaal ingestel om die Pasga te vervang. Daar in Lukas 22 vers 4, vers 5, dan sê dit, en hy sê vir hulle, dit is nou Jesus, sê vir sy disciples, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. En dan stel Jesus die nagmaal in, en onthou, die lyn vanaf die Pasga na Jesus is, dat Jesus is die lam van God. Nou, want hulle moes die lam geslag met Pasga, en die bloed aan die deurskoestuin moes ver, en het vorentoe gewys na Jesus, en dan kom Johannes, die doper, soos Jesus op die toneel kom, dan sê hy, dit is die lam van God. So dit is hoe die Pasga dan na die nagmaal toe oorgaan. Nou, die ander rede, hoekom ons, die ander naam vir nagmaal, dit is ook nie verkeerd om 'n ander naam vir nagmaal te gebruik nie, soos byvoorbeeld, in 1 Korintiërs 10 vers 21, dan praat dit van die tafel van die Here. Die tafel van die Here. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. So daar's die woord tafel van die Here gebruik, ons het nagmaal. Mens kan selfs die woord eucharistie, eucharist, soos baie mense het baie in die Engels hoor, jy kan ook selfs daai woord gebruik. Want ons kry dit in 1 Korintiërs 11 vers 24, waar dit sê, en nadat hy gedank het, en daar staan, eucharistesas, en dan per afleiding is dit dan die eucharistie. En dan sê hy, nadat hy gedank het, daai eucharistesas, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. So dit is 'n fees van dankbaarheid. Maar dit is wat dit beteken, wanneer ons die nagmaal gebruik, is 'n fees van dankbaarheid, dit is, in 'n sin kan dit ook, kan mens sê, dit is in 'n sin ook 'n offer van dankbaarheid, dit is in die vroeë kerk so gebruik, daai woord, en dit is, moet natuurlik nie verstaan word, as dat ons nou besig is, om 'n offer hier te gee vir ons sondes nie, dit is natuurlik wat die Romeinse katolieke kerk glo, maar dit is 'n herdenking aan die offer van Christus. So mens kan selfs daai naam gebruik. 'N Ander naam wat mens kan gebruik, en dit gaan nou miskien 'n bietjie sleg klink, is die woord mis. Maar mens moet dit reg verstaan ook hoe dit oorspronklik gebruik is. Die nagmaal is die mis genoem, want die oorspronklike betekenis het die oorspronklike betekenis van die mis was dat die offergawe was wat die rykes vir die armes gegee het, of die opbreek van die samekoms na die preek net voor die gebruik van die nagmaal. Maar die betekenis van mis het deur die eeue verander, sodat die Romeinse kerk vandag met 'n baie ander betekenis sit. Maar die oorspronklike betekenis was nie dwaal dit het nie 'n slegte betekenis gedra nie. Maar ons kan wel by nagmaal volstaan. Dit is 'n geldige naam, maar dit beteken nie ons moet dit nou in die aand vier nie. Dit is nie so nie. Om die nagmaal wel en die betekenis daarvan reg te verstaan, moet ons wel nou kyk na die wat die vraag en die antwoord presies sê en wat dit sê aan die hand van die skrif. So kom ons gaan terug na die vraag en die antwoord. En die vraag en die antwoord begin met, hoe word jy in die heilige nagmaal? Dan gaan die vraag aan. Wat die vraag eintlik vra is, hoe gebeur dit in die nagmaal dat jy? Wat in die nagmaal veroorsaak dat jy persoonlik, en onthou die Herberger Katekismus is baie persoonlik, dit vra, hoe word jy in die heilige nagmaal? Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het. Die eerste ding wat ons moet sien is, in hierdie eerste gedeelte van die vraag en die antwoord, dan sê dit, hoe word jy daarop gewys en daarvan verseker? Nou, kyk na die twee woorde, hoe word jy daarop gewys? Daar kry jy 'n teken. Dis 'n teken van iets, en hoe word jy daardeur verseker? Dit is 'n seël. Dit is 'n versekering wat jy die teken moet gee, en daar alreeds, net in die vraag, dan sien ons alreeds dat die teken van die nagmaal is ook 'n seël. En in daai sin is die nagmaal net soos die doop, hierdie teken en 'n seël. Dit is 'n teken, dit is 'n prentjie van iets, en dit is 'n prentjie van 'n geestelike betekenis, en dit is 'n seël, dit is 'n waarborg, 'n versekering. En dit is duidelik aan die vraag, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker, dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Nou as ons net alreeds in die vraag sien, daar word twee dinge in die nagmaal afgebeeld. Dit word alreeds in die vraag gesê. So daar's twee dinge wat afgebeeld word. Die eerste ene is, die eerste afbeelding is dat die enige offerande van Christus aan die kruis en al sy weldade. Sien julle dit? Dis die twee dinge waarop die nagmaal wys. En dit is die beeld wat die nagmaal vir ons na moet wys, is die offerande van Christus en al sy weldade. Maar waarvan verseker dit jou? Wat beseël dit? Waarvan word jy verseker? Dit verseker jou aangaande hierdie beloftes, dat jy deel het aan hierdie offer en weldade. Julle sien, as jy kyk na die vraag en antwoord, dan is daar die persoonlike jy, en daar is die beloftes. Daar is die ding van jy die weldade van Christus, en jy het deel aan die offerande van Christus. Maar jy die offerande van Christus, jy die weldade, maar daar jy is daai verseëling, daai versekering. En dan jy 'n bietjie teken. Kom ons gaan na die antwoord toe. En as die mens die eerste keer die eerste sin van die antwoord lees, dan kan mens wonder hoe dit die antwoord op die vraag kan gee. En as ons, kom ons lees die eerste antwoord, of die eerste sin van die antwoord, dan is die antwoord, Christus het my en al die gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood en te eet en van hierdie beker te drink. Maar dink maar mooi, die vraag was, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker? Hoe word jy daarop gewys en daarop verseker deur die heilige nagmaal dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? En dan begin die antwoord te sê, Christus het my en alle gelowiges beveel. Dink jy maar, hoe wys dit nou na die offerande van Christus en sy weldade dat dit vir my is? Maar dit maak juist die punt. Daar is drie maniere hoe gelowiges ons daarop gewys en verseker word van die offerande van Christus vir ons. En hierdie eerste sin gee die eerste manier hoe ons verseker word. Dis deur die bevel. Dis deur die bevel. En dan in die res van hierdie antwoord, dan sien jy, dis deur te sien en deur te voel. Daar's drie maniere. Drie maniere hoe ons daarop gewys en daarvan verseker word dat Christus vir my gesterf het en dat sy weldade my toegeëien kan word. En dit is deur die bevel, en ons gaan net sien, deur te sien, die nagmaal te sien en dit te voel, dit te proe, dit te eet. So dis die drie maniere. So kom ons kyk na die bevel van Christus. Deur die bevel van Christus om die nagmaal te gebruik, word ek daarop gewys en daarvan verseker, dat ek deel het aan die offerande van Christus, aan die kruis en aan al sy weldade. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Daar is 'n bevel, neem eet. Neem eet, dit is 'n bevel. Julle moet dit doen. In vers 25, net die vers daarna sê, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Dis 'n bevel. En deur die bevel, dat Christus het beveel, uit daardie beginsel uit, word ons daarop gewys en daarvan verseker dat Christus se offer en sy weldade vir my is. Julle sien, daar sou geen vaste getuienis of vaste versekering gewees het van Christus se liefde vir my, as hy dit nie beveel het nie. Daai is so 'n belangrike beginsel. Daarom dat ons eers begin by die opdrag van Christus, want dan weet ons dat daar seëninge is, dat daar voordele is. As ek self 'n teken uitgedink het, dan is daar geen versekering nie, geen troos nie. Neem byvoorbeeld die kersse aansteek of eie seremonies en reëls wat ek uitdink om my geloof te versterk. Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarin lê die ware versterking van die geloof. Nou, dit is nogal 'n vraag wat groot charismatiese kerke en baie kerke moet afvra vir hulle self wat hierdie nagmaal gebruik nie. Is dat hulle dan baie uitmis op die versterking van die geloof. En dit is hartseer, want baie keer die grootheid van die gemeente dwing hulle baie keer dat hulle moet afsien van die nagmaal gebruik, en dit is ongelukkig so in baie charismatiese kerke. En dan verloor hulle daai seëninge wat kom uit die nagmaal. 'N goeie vraag dan is, kom die bevel om die nagmaal te gebruik dan ook na kinders? Want dat Jesus gee die bevel. En die antwoord is ja, maar daar is wel 'n voorwaarde. In 1 Korintiërs 11 vers 29, en hier is nie in die nagmaalsformulier nie, ons mis baie keer daai gedeelte, maar in 1 Korintiërs 11 vers 29, dan sê dit, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daai vers wys vir ons daarop dat dit is belangrik dat kinders, alhoewel die bevel kry om die nagmaal te gebruik, moet eers die liggaam van Christus kan onderskei. Nou, wat beteken dit? Dit beteken dat die liggaam van Christus, wat 'n heilige betekenis dra, moet onderskei word van dit wat onheilig is. Met ander woorde, mense moet verstaan waarvoor Christus staan, teenoor dit wat waarvoor die Satan en die leuen staan. Die waarheid moet van die leuen onderskei kan word en duidelik onderskei kan word. Die waarheid van Christus se lewe, sterwe en opstanding moet onderskei kan word van redding uit dooie werke. Die feit dat elke mens onregverdig is, van nature geneig is tot alle kwaad, die ewige straf verdien, maar dat Christus aan die kruis die offer was in jou plek, moet onderskei word van die selfregverdiging en dat jy dink dat jy goed in jouself is. En vir die ouderlinge om dit te bepaal, is dit nodig dat die gelowige die waarheid oor Christus kan kommunikeer. En dit is 'n belangrike punt, is dat die ouderlinge moet op 'n stadium dan die kinders dan ondersoek en vra, as hulle nou wil hierdie teken gebruik en hulle geloof versterk, moet die ouderlinge bepaal of hulle kan die liggaam van die Here kan onderskei. Nou, daar is verseker nie 'n ouderdom aan verbonde nie. Nêrens sê die skrif wat is die ouderdom nie. So die ouderlinge moet in baie wysheid met hulle dan bepaal of hierdie kind nou kan die liggaam van die Here onderskei. Maar baie keer is dit maar die ouers. Die ouers werk met die kind en die ouers sal dan weet op watter stadium sal die kind reg wees. Natuurlik, kom ons sê die kind groei op en die kind word later 26, 27, dan gaan jy begin wonder wat gaan die ander, dan gaan die ouderlinge met die ouers moet gaan praat en sê, maar luister, so dit is nodig, die Here, dit is 'n bevel, hy moet, as hy gelowig is, moet hy die nagmaal gebruik. Hy moet, want die Here beveel dit. Maar ons weet ook, daar is seëninge uit die bevele van die Here. En dan gaan jy met die ouers werk, en dan, hopelik, sal die kind dan en wel jy dit dan as jy al 'n jong man belydenis van geloof of hy sal deur die proses gaan met die ouderlinge en dan sal hy nagmaal hopelik kan gebruik. Nou die gewoonte in ons gemeente is natuurlik dat die kinders self aanmeld met en na gesprek met hulle ouers. En dan moet hulle bereid wees om te kan verwoord wat hulle glo. Goed, maar kom ons kyk, kom net weer terug na die bevel van Christus. So wat word in die bevel van Christus beloof? En hy die eerste in die Herberse Katekismus sê dit ten eerste. Daarby het hy beloof, deur die bevel het hy beloof. Deur die bevel word daarop gewys en daarvan verseker ten eerste, vraag en antwoord 75 die antwoord, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek is. Nou, ek moet net miskien daar 'n nota maak. Jesus se liggaam, sy bene is nooit fisies gebreek nie. En want dit is so geopenbaar in die Ou Testament, mag nie gebeur het nie. Nou, wat beteken dit dan dat die antwoord hier vir ons sê, dat Jesus se liggaam gebreek is? Wel, sy liggaam het deur lyding gegaan. Baie keer as mense eresies doen, dan sê hulle, my liggaam is gebreek, ek is net moeg en sat. Dit is basies, nie op daai vlak nie, maar dit is basies wat dit beteken, dat Jesus se liggaam gebreek is. Hy het deur baie lyding gegaan. Onthou, Jesus het van sy menswording, toe hy vlees aangeneem het hy onder die storing van God gestaan. Dis verskriklik. Sy hele lewe lank, natuurlik die klimaks aan die kruis. Maar die antwoord sê dan verder. En sy bloed vir my gestort is. So dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Jy sien daar, hoe word ons daarop gewys en daarvan verseker ook deur ons oë. As soos ons daai brood sien, dan sien ons, okay, goed, Christus het vir my gelei. Sy liggaam is vir my gebreek. Hy was onder die toren van God en hy het bloed gestort. En daai woord beker daar in die antwoord wys na Jesus se bloed wat gestort is. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 24 sê dit ook, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Nou wat is die tweede voordeel uit die bevel, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Jy sien, hoe word jy daarop gewys en daarvan verseker? Deur dit te gebruik. Deur dit te gebruik, deur dit te voel, deur dit te proe en dan die volgende punt wat daar's so baie mooi goedjies in hierdie antwoord en ek wil net so 'n paar goeders nog aanraak. Die eerste gedeelte word dit nou sê ten eerste. Daarby het hy beloof, deur die bevel het hy beloof ten eerste. Daar gaan dit nogal oor die soenverdienste dat die Here vir ons gesterf het. Die ten tweede gaan dit nogal oor die heiligmaking. So die Here het nie vir ons regverdigmaking of regverdiging gewen nie. Hy het vir ons heiligmaking gewen. Daai is belangrik. Dit kom nog baie in die Heidelbergse Katekismus voor. Dat die Here ons regverdig maak en hy hou ons in stand en hy voed ons. En dit is wat ons ook verseker word in die in die Herreweg katechismus, en dan, wat soos dit hier verduidelik word, maar spesifiek by die nagmaal, soos ons daar brood eet, dan sê ons, die Here voed ons, as gelowiges is die heeltyd, hy is heeltyd by ons, ons het gemeenskap met hom, hy is lief vir ons, en die volgende punt wat ek ook wil maak, uit hierdie vraag en die antwoord, is daar in die einde, van die 10:2, en dan sê dit, dis nou moeilik, ek probeer net kyk, waar gaan ek nou begin, maar hierdie tekens is ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, wat ek uit die hand van die bedienaar ontvang, en met die mond geniet. Daai uit die hand van die bedienaar ontvang, is eintlik 'n baie belangrike beginsel. Dit is hoekom ons nie nagmaal bedien, as daar nie 'n predikant is nie. Daai verwoord dit eintlik. Want wat gebeur is, die bedienaar van die woord bedien eintlik Christus. Dis eintlik Christus wat die nagmaal bedien en hy gee die tekens vir die mense om die tafel. Maar dit is wat Jesus met sy apostels gedoen het. Nou die bedienaar van die woord is in 'n sin dan die verteenwoordiger van Christus en hy staan daar en dit is Christus wat deur hom dan hierdie brood en die wyn vir die mense gee. Dit is Christus. Hy voed ons vir die ewige lewe en hy verkoop ons. En daardie sê ons is natuurlik dan deel aan ons het deel aan Christus. Hy sal deur sy woord en gees ons voed. Hy sal deur sy gees en woord ons voed en hy doen dit deur die bedienaar. Soos die bedienaar daai tekens uitdeel, dan is die Here Jesus besig om ons te voed. Nou vraag 76. Vraag 76 in 'n sin haak nogal aan by daardie dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop. Daar's nogal uit die vraag en die antwoord haak nogal daaraan vas, maar dit is ook in 'n groot mate baie apologeties en julle gaan nou sien. Dit is in 'n baie groot mate vat dit nogal vas die misverstand wat daar was tussen die Rooms-Katolieke en die Lutherane en die Gereformeerdes. Want daar was ongelukkige hakplek. En die groot hakplek was, dat hulle die teken en die betekende saak nie geonderskei het nie. En in baie geval het hulle dit geskei. En daai is baie belangrik uit hierdie vraag en die antwoord. Dan sien ons eintlik hoe sakramente werk. Dat ons die teken en die betekende saak moet onderskei, maar nooit skei nie. En ons gaan nou sien in Johannes, ons gaan eintlik na die Johannes 6, 'n paar verse na kyk, en dan gaan ons sien hoe Jesus wys, maar julle eet my liggaam. Maar Jesus sê nie, hulle moet aan hom fisies eet nie. En dit is die aard van die sakrament. Is dit wys na 'n geestelike betekenis. Voor die vraag vra, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet, en sy bloed wat vergiet is, te drink? Nou, hierdie vraag veronderstel, dat ons Christus se liggaam eet en sy bloed drink. Waar kom dit vandaan? Dat ons Christus se liggaam eet en sy bloed drink? Word die brood dan Christus se liggaam en die wyn Christus se bloed? Onthou die groot probleme met so 'n stelling. As iemand sê dat ons aan Christus eet, of dat die brood die liggaam van Christus word, of dat die wyn Christus se bloed word, die probleem met so 'n stelling is, daar is eintlik baie probleme, maar een van die probleme is die feit dat Jesus na sy mensheid aan die regterhand van die Vader sit. So hy is fisies by die Vader in die hemel. So as Jesus nou ook op die aarde is, dan kan hy ook nie in die hemel wees nie. So die brood en die wyn kan nooit Jesus se liggaam en bloed word nie. Want Jesus is na sy mensheid aan die regterhand. Hy is deur sy gees oral, na sy godheid, maar nie na sy mensheid nie. Sy mensheid het hy 'n spesifieke plek aan die regterhand van die Vader, hy is in die hemel. Nou, het ons hierso te doen met 'n Romeinse dwaling, want die vraag en die antwoord nie, is vra dit eintlik nogal asof dit so is. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Want dit klink so, as jy kyk net aan die vraag en die antwoord, ons eet Jesus se liggaam en ons drink sy bloed. Is dit wat beteken dit? Want dit is wat die Romeinse dwaling is. Dit is wat Rome sê, is dat jy met die nagmaal eet Jesus se liggaam en jy drink sy bloed. Dit is wat hulle sê en onthou die Lutherse kerk sê baie dieselfde. Wat die Lutherse kerk wel sê is dat jy offer nie Christus nie, maar die brood en die wijn word Christus se liggaam soos en sy bloed soos jy dit gebruik. En dit is waar die hakpunt nogal gekom het tussen die gereformeerdes daai tyd en die literane. En die feit en die punt maar net hierso aan hierdie vraag en die antwoord, wat die vraag en die antwoord vir ons baie mooi wil uitwys, is dat daar's 'n onderskeid tussen die teken en die betekende saak. Die teken en dit waarna die teken wys. En dat ons nie die teken en die betekende saak, daai inwendige saak, daai geestelike saak, daai geestelike betekenis moet skyn nie. Jesus wys dit vir ons in Johannes 6. Hier is 'n pragtige hoofstuk as jy na 'n gedeelte wil gaan wat baie mooi uitwys hoe mense die sakramente moet verstaan en die betekende saak en die teken en hoe dit nie moet verwar word nie. Dan is Johannes 6 baie mooi 'n mooi gedeelte. Nou ons het daai eerste gedeelte gelees in Johannes 6 oor die vermeerdering van die brood. Ons het gesien Jesus gaan en hy vat 5, net 5 brode. En hy vermeerder dit so baie dat 5000 mense, en spesifiek manne, 5000 manne daarvan eet en daar het soveel oorgebly dat 12 mandjies. 12 mandjies vol brood, brokstukke nog oorgebly het. So dit is Jesus kan verseker mense baie brood gee en hy kan verseker mense se honger les. Definitief. Maar nou, as ons wil kom by die leidraad oor die vraag van die teken en die betekende saak, dan gee vers 4 vir ons 'n antwoord en 'n belangrike leidraad van daar vers 14, want dit sê vers 4 net voor dit sê en die Pasga, die fees van die Jode was naby. Want Jesus wou wys dat die Pasga na hom gewys het, na hom wat die lam van God is en daarom het Jesus die brood vermeerder. Maar die mense het die teken van die vermeerdering gesien as 'n versekering dat hulle fisies deur Jesus versorg gaan word. Hierdie mense het gesien, nee, Jesus is die ou wat ons soek, want hy gaan vir ons aards sorg. En daarom wou hulle hom koning gemaak het. Vers 14 dan sê hulle, hy is die profeet wat aan die wêreld sou kom. Want natuurlik, daai mense het die Ou Testament geken. Hulle het geweet van Deuteronomium 18 vers 15 waar deur die mond van Moses is het gesê 'n profeet uit jou midde uit jou broers soos ek is sal die Here jou God vir jou verwek na hom moet julle luister. Hulle het geweet daar profeet kom, dit is hulle nie hierdie is die profeet, maar hulle het nie besef waaroor dit gaan nie. Hulle het nie besef waarvoor Jesus gekom het en waarna toe dit wys die Ou Testament nie. Want hulle het nie Jesus as God gesien nie. In vers 15 van Johannes 6 sê, en toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg hy alleen. Jy sien wat hulle gesoek het is aardse voordele. Hulle het die teken van die brood gemis. Hulle het nie die teken en die betekende saak onderskei nie. Hulle wou vir hierdie lewe versadig word. Jesus het gekom om hulle daaglikse probleme op te los. Vir hulle was Jesus hierdie terapeutiese Jesus. Jesus het net gekom om hulle te laat beter voel. Hulle aardse probleme op te los. En dit is die Jesus van die welvaartsprediking. Maar Jesus wys hy is God. En dit is wat die vermeerdering van die brode vir die mense moes beteken. Dis net God wat die brode kan vermeerder. Jesus is die paaslam. Dis hoekom het in vers 4 gesê het, net voor die Pasga. Jesus vermeerder toe die brode. Wat hy oor vir hulle gewys het, hy is die paaslam wat vir hulle sondes moes betaal. Maar die mense het 'n sigbare aardse verlosser gesoek. In vers 19 As hy bietjie spring na vers 19, dan sê dit, en toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en na by die skei kom en hulle het bang geword, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie, dit is nou waar Jesus op die water loop. En toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem en dadelik het die skei by die land aangekom, waar hulle na toe gegaan het. En daarom, toe die skare hom uiteindelik weer kry en vra, en toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Toe antwoord Jesus. En Jesus antwoord nou, nie hulle vraag direk nie, maar vermaan hulle omdat hulle in hom belang gestel het, omdat hy hulle met aardse brood gevoed het. Hulle het nie in hom belang gestel, omdat hulle gehonger het na God en sy koninkryk en sy geregtigheid nie. Want Jesus sê in vers 26, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Dan sê Jesus, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Jy sien, hy was deur God vir daardie doel geroep. Jesus was vir daardie doel geroep, dis waarna die teken van die wonder gewys het, dat God die Seun gegee het. Hy is die brood uit die hemel uit, wat mense kom red, wat mense die ewige lewe gee. En nou vra die mense nou, Jesus het ons gesê, moenie werk om die spys wat vergaan nie. Nou vra hulle, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Hulle sien, hulle het nog steeds gedink, deur werke gaan hulle gered word. En toe sê hulle nie, goed, hulle aanvaar die uitdaging, en hulle wil 'n teken hê, soos wat die Israeliete in hulle in die woestyn gehad het, hulle wil weer daai teken hê, en hulle sê vir hom, watter teken doen hy dan, sodat ons kan sien en u glo, wat werk hy? Ons vaders het die manna aan die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Maar nog steeds kyk hulle vas aan die sigbare brood en die sigbare persoon, want hoor wat sê vers 32, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir hulle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En nou kry ons die antwoord op vraag 76. Maar die antwoord, die vraag het gevra, wat beteken het om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken nie net dit nie, maar dit beteken dit ook. En dit is wat Jesus sê, ek is gegee om lewe aan die wêreld te gee. Hy is die brood uit die hemel. Daarom sê Jesus vers 35, Jesus sê vir hulle, ek is, daar is die ek is, van Exodus 3 vers 4, en Jesus sê, ek is God, die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en in wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En wanneer Jesus dan sê, ek is die brood, eet van my, wat sê hy? Glo in my. Dit is wat dit beteken. Jesus gee die antwoord eintlik nou en dan later, dan sê hy, eet van my, en dan is die mense so verwar. Maar dit is wat dit beteken. Vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Glo. Ek is die brood van die lewe. Vers 49, julle vaders het die manna aan die woestyn geëet en het gesterwe. Vers 50, dit is die brood wat uit die hemel neerdal. Ek, sê hy, is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. En dit is waarop die vermeerdering van die brood gedui het. Is Jesus wat hierdie wonder doen, doen 'n groter, dit moes vir hulle op die groter wonder gedui het van Gaan na Jesus, eet van Jesus. Glo in hom dat hy vir jou sondes gesterf het en jy sal vir ewig lewe. Vers 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, jy sien, daar kom Jesus nou, hy sê, as iemand van hierdie brood eet, vers 50, sodat iemand daarvan kan eet. Nou, as iemand van hierdie brood eet, vers 51, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En dit is toe nou daarna, wat die Jode met mekaar gestry het, en hulle sê, hoe kan ons sy vlees eet, of sy vlees eet, hulle, want die punt is, hulle kon nie onderskei tussen die teken en die betekende saak nie. Hulle kon nie daar onderskei tref nie. Hulle was blind. Dit het vir hulle alles op 'n aardse vlak gelê. En Jesus sê vir hulle, voorwaar voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Baie keer as ek hierdie lees, dan denk ek, maar Jesus het net sy vinger daar gehou en hy het aanhou moeilikheid soek. Want hy sê, eet van my, eet van my. Maar hy het net hiervoor gesê, die verstaan daarvan is glo. En dan vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Want hy, dit stem heeltemal ooreen met die vraag wat ons gevra het, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Ons kan dit vra en ons kan dit eintlik sê. Ons eet die liggaam van Christus en ons drink die bloed van Christus. Maar die vraag is, wat beteken dit? Wat beteken dit? Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis die wat in Jesus glo. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek het die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Vers 58 is dan ook 'n belangrike vers. En dit is die laaste vers waarna ons kyk. En dit is, Jesus onderskei duidelik tussen die teken en die betekenis saak. Spesifiek daar in vers 58, want hy sê, dit, ek, is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Want het is die Vader wat Jesus gestuur het, het is die Vader wat sy seun gegee het, en het is op hom wat die mense moes vertrou het, geglo het. En die vraag is dan, want die vraag en die antwoord, ons kan nie al die detail kyk, maar die vraag en die antwoord fokus baie op die Heilige Gees. En dat die Heilige Gees ons dan vertroos. Want die vraag is dan, hoe eet ons van Christus? Hoe drink ons van Christus? Want daar het ons ewige lewe. En in Johannes 4 vers 13 gee hy vir ons 'n baie mooi leidraad. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dis nou Jesus in ons bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. So dit is deur die geloof en die gees wat in ons werk, rig ons oë op Christus en ons kyk wat hy gedoen het en so eet en drink ons van Christus. En daarom dat die antwoord sê, dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, daai gemeenskap met Christus, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word. Wanneer ons aan Jesus eet en drink en glo en kyk na wat hy gedoen het, spesifiek wanneer ons dan na die nagmaal kyk, die daai teken wat ons sien, daar, deur die Heilige Gees, word ons herinner dat ons al meer met sy geseënde liggaam verenig word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is, sê die antwoord. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde, dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en regeer word, deur Christus. Ons eet dus Jesus se liggaam en ons drink sy bloed, maar op 'n geestelike manier. deur die Heilige Gees. Ons soek en kry nie ons troos in die sigbare nie, maar deur geloof. Natuurlik, wanneer ons dan kyk na die Here het die tekens, die sigbare tekens vir ons gegee, dat ons daardeur versterk en word soos ons dit sien, want hy ken die swakheid van ons geloof. Maar ons fokus is nie op die brood en die wyn nie. Want ons, as ons fokus daar is, dan is ons net soos daai mense wat daai vermeerdering van die brode gekry het en ons wil net Jesus as hierdie ene hê wat ons nou ons al ons probleme oplos. Maar ons as gelowiges, deur die geloof in Jesus, deur die geloof in Jesus, besef ons die geestelike betekenis van die nagmaal. Kom ons bid saam.